Á gröf ræði hann fyrstu Emil Ástjörsson. Emil, hvað ert þú fættur?
Ég fættur í Kaupmannahöfn 1907.
Já.
Og var þar þegar voru að gera hérna uppkasti forðan dag, ég var stættur þá.
Og það var það, já. Þú fættur með uppkastinu.
Já, sem sagt svona.
Já. Hvernig kemur hingað?
Að gröf kemur 1930. Var það búin að vera í hruna nokkuð lengi áður og sér kertan.
Já. Og byrja þá að búa hér.
Já. Já.
Hvað var búið stórt hjá í upphafi?
Ég man það nú varlega.
Nei.
Fjórar beljur held ég. Já. 50-60 rollur. Fáni kartöflur og garði.
Já. Keyptur jörðina?
Nei, þetta ríkisjörð.
Já. Nú ertu búin að búa hér síðan 1930, hefurðu?
Já.
Já. Og ýmislegt hefur gert áður?
En ég fór að búa?
Já.
Nei, það var nú, jú, ég gerði ýmislegt, ég var alltaf vinnum örvar hjá fóstra mínum.
Já.
Frá því ég kom þangað 7 ára gamall.
Já. Hvað er búið stórt núna?
Núna ég með 16 beljur.
Já.
Álíka margar rollur.
Álíka, ég ekki meira neitt. En svo þú eru byggt hér og ræktað mikið?
Já, og svo það gróðurhúsið, sko, garðarnir sem eru upp í staðan í okkar búskap hér miklu meira heldur en bú féð.
Var það sagt sér upp að svo hann byrjaði með garðræktina?
Nei, ekki gróðurhúsin, garðræktina svona smátt og smátt strax. En gróðurhúsin ekki fyrir 1940 fyrst.
Já. Og í félagslífi hefur verið mikið?
Nei, blessar, svona eins og aðrir ungmenni félagi og hinn og öðru svona.
Þú varst í stjórn ungmenni félagi lengi, var það ekki?
Jú, nokkur ár, formann nokkur ár
svona. Já. Það búið.
Já, ég nú maður svo gaman.
Já.
Það held ég.